Kā radies mīts, ka par 120 slimnīcu gultām samaksāti 86 miljoni eiro un kas to izplata? Un kā Saeimas deputāts Aleksandrs Kirštēns no Nacionālās apvienības maldina, runājot par dzimumu maiņu ASV un Kanādā? Mani sauc Ilze Vēbere un esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčieka žurnāliste un par to stāstīšu mūsu iknedēļas melu un maldu pārskatā. Vispirms par slimnīcu gultām. Pagājušā gada beigās un šā gada sākumā valdība vairākās sēdēs slimnīcu kapacitātes stiprināšanai piešķīra kopumā papildu 86 miljonus eiro, lai tās spētu labāk sagatavoties jauniem Covid viļņiem. Tagad jau vairāk nekā mēnesi sociālajos tīklos tiek izplatīti apgalvojumi, ka par šo naudu nopirktas tikai 120 gultas, tāpēc slimnīcās pacientiem trūkstot vietu. Dezinformācijas izplatītāja lieto izteicienu zelta gultas. Līdzīgi runā arī kādreizējais satiksmes ministrs Ainārs Šlesers, kurš šovasar nodibinājis jaunu partiju. Kādā video viņš saviem sekotājiem pat apgalvo, ka nauda pazudusi.
Ir diezgan skumīgi, ka mūsu veselības ministrija ar ministru priekšgalā nevar atskaitīties, kur viņi ir likuši 80 miljonus eiro, kur viņi ir pazuduši, notrallināti.
Kam šie miljoni bija paredzēti, kā iztērēti, un no kurienes radies mīts, ka nopirktas tikai 120 gultas? Visticamāk tā aizsākums meklējam šā gada 21. septembra valdības sēdē, kad veselības ministrija ziņoja par veselības aprūpes sistēmas kapacitāti. Ministrijas pārstāvju prezentācijā norādīja, ka papildu intensīvās terapijas gultām, to aprīkojumam un medicīnas iekārtām plānots izmantot tikai aptuveni trešdaļu šīs naudas. Otra trešdaļa – novērošanas un intensīvās terapijas gultu uzturēšanai un tarifu apmaksai. Trešā – gan universitāšu, gan reģionālo slimnīcu ēku pielāgošanai. Piemēram, Austrumu slimnīcas uzņemšanas klīnikas infekciju bloka izbūvei, pacientu plūsmas nodalīšanai un citiem infrastruktūras pasākumiem iedalīti 20 miljoni. Pagaidām izmantota tikai daļa naudas. To sēdē stāstīja un rādīja ministrijas valsts sekretāra Indra Dreika.
Nākamajā slaidē redzams šis sadalījums faktiski diezgan proporcionāls trim lielajām daļām – infrastruktūra, tarifi un aprīkošanu ierīču izlietojums.
Neraugoties uz to, atsevišķi valdības pārstāvji pauda izbrīnu, ka par 86 miljoniem Latvija ieguvusi tikai 120 gultas, piemēram, finanšu ministrs Jānis Reirs no Jaunās vienotības.
Tagad pārēķinot, cik jūs teicāt, jaunas izveidos, tur sanāk 700 tūkstoši vienai gultai.
Veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par sēdē atgādināja, ka arī gada sākumā, kad valdība lēma par naudas piešķiršanu, tika runāts ne tikai par gultām, bet par slimnīcu pielāgošanu daudz plašākā kontekstā. To apliecina arī tolaik ministrijas sniegtā informācija medijiem. Taču atsevišķi klikšķu portāli sēdē izskanējušo jau bija pārtvēruši un virsrakstos uzdeva to pašu jautājumu. Par 80 miljoniem tikai 120 gultas? Pandēmijas noliedzēja nepatieso pieņēmumu kā faktu turpināja izplatīt sociālajos medijos, bet opozīcijas deputāti pieprasīja skaidrojumu, atsaucoties jau uz publiski izskanējušo informāciju. Jāpiebilst, ka nav vienas atbildes, cik maksā intensīvās terapijas gulta ar visām iekārtām. Ministrijas skaidrojumā lasāms, ka ārstniecības iestādes tās iegādājās pašas un cenas varot būt no 20 līdz pat 180 tūkstošiem eiro atkarībā no konkrētās iestādes un gultas līmeņa, jeb tā, cik smagi slimiem pacientiem tās izmantojamas. Taču skaidrs, ka tie nav 700 tūkstoši vienai gultai, un slimnīcu pielāgošana nenozīmē papildu gultas vien. Tik tālu par naudu slimnīcām, bet turpināšu par deputāta Kirštēna teikto. Saima nesen skatīja dažu opozīcijas deputātu priekšlikumu papildināt bērnu tiesību aizsardzības likumu, lai mazinātu nepilngadīgo piekļuvi viņuprāt bērniem nevēlamam saturam, piemēram par dzimuma maiņu un homoseksualitāti. Opozīcijas kolēģiem pievienojās Nacionālās apvienības deputāts Aleksandrs Kirštēns, taču secinājām, ka viņš argumentē ar patiesībai neatbilstošiem apgalvojumiem. Kirštēns runāja par bērnu smadzeņu skalošanu, kas notiekot rietumvalstīs, un minēja dažādus piemērus. Viņš piebalsoja neatkarīgajai deputātei Julijai Stepaņenko un sacīja.
Saprotiet, mēs jau nevaram vērsties, un Jūlija jau to nesaprot. Piemēram, pret transatlantiskām vērtībām. Prezidents Baidens pateica, ka viņš atbalsta bērnu dzimumu maiņu.
Taču ASV prezidents Joe Baidens tā nav teicis. Jautāju deputātam, no kurienes viņam tādas ziņas. Kirsteins precīzu avotu nevar nosaukt, bet esot par to lasījis tīmeklī.
Es to ņēmu no ziņām, pirms vēlēšanām, kur viņi tika uzdevis tas jautājums kaut kur, bet tas bija pirms viņa ievēlēšanas, jau pasim tā kā konkrētās nevar pateikt.
Pirms ievēlēšanas Baidens tiešām piedalījās sarunā, kurā viņam vaicāja, kā tiks aizsargātas geju, lesbiešu un transpersonu tiesības. Jautājums tika uzdots kontekstā ar iepriekšējā prezidenta Donalda Trumpa laikā veiktajām izmaiņām. Piemēram, vairumam transpersonu tad tika aizliegts dienēt bruņotajos spēkos, tika vājinātas normas, kas liedza viņus diskriminēt veselības aprūpes sistēmā. Baidens atbildēja, ka šāda likuma jāmaina. Tad viņš piebilda, ka bērni var gribēt būt transpersonas, ja domā, ka tas padarītu viņu dzīvi daudz vieglāku, un viņus tāpēc nevar diskriminēt, taču neteica, ka atbalsta pašu dzimumu maiņu. Jāpiebilst, ka transpersonas ir cilvēki, kuru dzimuma identitāte neatbilst tai, kas noteikti viņam piedzimstot. Neatbilstība var izpausties, piemēram, uzvedībā vai ģērbšanas stilā, un tā obligāti nenozīmē, ka šie cilvēki ir mainījuši dzimumu ar medicīniskiem līdzekļiem, grib vai plāno to darīt. Tikpat kļūdaini Kirsteins saimes sēdē izteicās par Kanādu.
Agri vai vēl Latvija, protams, tiks iekļauts šajā pamatstraumē pilnībā, tāpēc, ka, piemēram, Kanādā, jūs ziniet, Kanādā ir likums, kas vecākiem atņem bērnu tiesības, ja viņi iebilst pret dzimumu maiņu.
Arī šis ir konservatīvi noskaņoto interneta platformās izplatīts mīts, kas neatbilst patiesībai. Kanādas Ontārijo province pirms dažiem gadiem iekļāva likumā normu, kas prasa respektēt nepilngadīgo dzimuma identitāti, taču tajā nav teikts, ka vecāki šādos gadījumos var zaudēt bērnu aprūpes tiesības. Arī provinces amatpersonas norādījušas, ka šādi apgalvojumi ir aplami. Aprūpes tiesību atņemšana varētu būt vērtējama tikai tad, ja bērna dzimuma identitātes noliekšana būtu daļa no fiziskas vai smagas emocionālas vardarbības vai pamešanas novārtā. Kirsteins stāsta, ka arī šo ziņu esot atradis internetā, taču neatceroties, kur.
Nē, nu maļā nav laika, teiksim, iedzināties pārāk sīki, ja es kā piemēram, bet es internetā viņu arī kaut kur redzēju.
Kanādā nepilngadīgie dzimuma disforijas jeb dzimuma identitātes traucējumu gadījumā dzimuma maiņas procedūras var veikt tikai ar vecāku piekrišanu, lai gan var būt atsevišķi izņēmumi, piemēram, ja speciālisti atzīst, ka tās ir nepilngadīgā veselības interesēs. Un vecākiem nevar atņemt aprūpes tiesības, ja viņi pret šādu izvēli iebilst. Tātad arī šajā jautājumā deputāts Kirsteins izplata kļūdainu informāciju. Raidījumu veidoju es, pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak žurnāliste Ilze Vēbere, kopā ar kolēģi Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.